Profesor Marko Šujica, kome zahvaljujem što je podstakao svoje studente da dođu na danas na slušanje Vesti glasa Amerike, odnosno da dođu u Etnografski muzej.
Hvala. Ja bih se ovog puta zahvalio zaista svojim studentima koji su ovde uveličali ovaj skup i nadam se da će nakon naših izlaganja postaviti po neko pitanje. Pošto ja ne mogu da odgovorim na mnoga pitanja koje mogu kolega Boško Čelakantić ili Dragoslav Simić. E sad, nadovezao bih se na nešto što je gospodin Čelakantić rekao, a to je kada je govorio o vestima koje je vredilo slušati. Ja bih rekao, ne samo da ih je vredilo slušati, nego ih je trebalo, moglo ih se slušati. U smislu, trebalo je vidjeti vas, govorim se za mojim studentima, kako se promenio vaš izraz lica onog momenta kad je nestala slika i kad je trebalo se koncentrišite samo na audio snimak. Znači, treba umeti slušati. Današnje generacije koje su zapljusnute novim formatima medija, vizualne kulture, internet, promena, ne umeju više da slušaju. To se dešava ne samo novim generacijama, to se i meni dešava. Ja sam, zahvaljujući gospodinu Simiću, dobio unapred jedan fajl da ga preslušam, koji ste vi čuli, prvi koji ste čuli, i trebalo mi dva puta da ga preslušam da bi ga razumeo zaista na onaj način kako su te vesti nekad bili slušane. Svi smo mi negde žrtve novih tehnologija i to je pravac u kome se ide i to ne možemo da izbegnemo. Ali, u tom smislu, trebalo bi naučiti kako slušati istorijski izbor audio, kao što smo naučili, recimo, da čitamo srednjevekovne dokumente ili one koje su nastale u 19. veku. Dakle, ja sam ovaj svoje izlaganje započeo potpuno drugačije nego što sam planirao, a šetajući kroz, tako da ga nazovem, šetajući kroz ovaj arhiv, gospodina Simića na internetu, istu izjavu ima je Jovan Ćirilov, ima jedan njegov tu iskaz, takođe u nekoj promociji, gde je rekao da je potpuno promenio svoj nastup nakon saopštenih utisaka i puštenih audio materijala. Moj današnji govor, kako to htio da ga nazovem, neće biti vezan za istorijske momente koje ste čuli već od gospodina Simića i Čelakantića. Ja ću samo fenomenološki da se ostvarim na ono koliko su audio izvori zapušteni kod nas, koliko su oni zaobiđeni, a strašno su važni u rekonstrukciji prošlosti i trebalo bi da nađu svoje mesto u nastavi istorije. Pošto sam ja ovde u svojstvu nekog ko se bavi edukacijom, ko se bavi izučavanjem nastave istorije i implementacije u školama, u tom smislu i obrazujem svoje studente da bi mogli da jednog dana kada budu predavali u školi koriste sva ta znanja i veštine koje stiču na fakultetu, a neobično su važni za obrazovanje budućih generacija. Značaj radija je nesagledan za one koji su millennials ili koji su nove generacije 21. veka, ne znaju koliko je radio bio kanal i mediji preko koga se saznavalo sve tokom najvećeg dela 20. veka. Televizija tek kasnije, 60. godina se u Jugoslaviji masovnije počinje da se postaje sastavni deo domaćinstava, a radio je opstajao gotovo sve do pred kraja 20. veka u punoj formi kao i sredstvo informisanja, i sredstvo zabave i obrazovanja. Dakle, različite državne, privatne radiostanice, privatne ne znam li bilo, ali različite vrste državnih radiostanica su emitovale različite vrste programa preko kojih se stanovništvo i obrazovalo. 21. vek je, kao što sam rekao, potisnut agresivnom internet vizualnom kulturom i ovde imamo jedan multimedijalni danas, imamo malo čitanje pisanog izvora, imamo gledanje slika i slušanje audio zvuka, ali svaki je isfragmentiran na svoj način i nisu jednako kohezivna celina. Danas internet kultura vas vodi ka nečemu što je ubrzavanje tempa, skraćivanje koncentracije, nešto što je zapravo utiče na skraćivanje kapaciteta pažnje svakog čoveka, jer vi ono mogućnost brzine interneta da listate informacije koje su vam bitne ili nebitne, imate mogućnost i tera vas zapravo na situaciju da vi donosite brzo odluke šta vam je relevantno, šta nije relevantno. Tu se ubrzavaju i određeni mislani procesi, takođe motoričke manualne funkcije sa palcem koji će nam verovatno u narednih 50 godina biti glavni organ na telu, pre mozga. Ali prisiljava takođe modernog čoveka na trgu sa vremenom. Da biste vi čuli, pažljivo saslušali ove vesti koje smo malo primali, to zahteva punu koncentraciju i zahteva izdvajanje vremena. Danas nema vremena. Vidite, to je prekidamo na pola klip ako nam nije interesantan ili odustajemo od konzumiranja čitavog paketa i tu postajemo strašno površni. Dakle, to je jedna od opasnosti, a ljudi koji su radili na radiju, oni su zaista imali jednu privilegiju u analogno doba da na dostojanstven način komuniciraju sa auditorijom. E sad, ja bih se još osvrnuo kratko na kapacitet audio materijala kao izvora u nastavi i obrazovanju uopšte. I tu bih isto volio da nešto kažem o ovom arhivu gospodina Simića, internet arhivu koji je svima dostupan, gde je on nastupio ne samo kao hroničar vremena, s obzirom da se profesionalno orijentisao i bio je urednik i novinar drugog programa Radio Beograd, ali tako drugog programa. On je tu, dakle nije bio samo hroničar vremena, već je bio istraživač, a na kraju se ispostavili kao arhivisti. Dakle, on je u sebi objedinio sve te elemente koji su važni za jednog istoričara. Uslovno kažemo, on je jedan istoričar u hodu, nije svestan da je toga bio. A Jovan Ćirilo bi u tom svom nekom govoru rekao da je gospodin Simić inicijator mnogih razgovora koji bi prošli i istorijskih tih nekih fenomena, sudbina, ljudi koji bi prolazili mimo nas i ne bi ostali zabeleženi da nisu bili provocirani njegovim interesovanjem da se te priče sudbine na neki način plasiraju u javnosti. E sad, kod nastave i kod obrazovanja u istoriji vrlo je važno napraviti tu distinkciju jasno između usmene istorije i usmenog izvora. Kod usmene istorije, kako je škotski istoričar Robert Stradam, za onih koji ne znaju, moji studenti vrlo dobro znaju njegovo ime i prezime, pošto mi je to jedan od glavnih udžbenika, on je jedno svoje poglavlje u priručniku za nastavu evropske istorije 20. veka posvetio upravo usmenoj istoriji. Međutim, usmena istorija nosi jednu opasnost ukoliko je doslovno shvatimo kao jedan zaokruženi narativ gde jedna osoba svedok određenih događaja pripoveda iz svog naravnog ugla, zasnovano svojim iskustvima, emocijama, naslagama, sećanja, iskrivljavanja ili kako god hoćete, i pripoveda vam jednu pripovest, istorijat nekog događaja, ličnost i pojava. To jeste neka vrsta njegovog ličnog uvida. Međutim, istoričar sa tim mora da i u nastavi istorije, iako se istraživački bavite me, pristupi sa opet velikom dozom opreza i takav iskaz mora da tretira isključivo samo kao izvor, a ne kao priču koju u stvari istoričar mora da konstruiše. Ne može da je onako što bi se rekao, naravno, prodat pošto je kupio. Dakle, istorijski narativi zapravo su samo elementi, fragmenti usmenih istorijskih izvora koji nam omogućavaju da iz ugla običnog sveta, to je taj bottom-up pristup od ozdo, iz naroda, ne od ozdo, rekonstruišemo tu neku istoriju, mikroistoriju koja je promicala kroz dokumente, velike odluke, strateške državnike itd. Kako vreme odmiče, svedoci najvećih istorijskih događaja polako nestaju sa lica zemlje i u tom smislu njihovi tragovi koji su zabeleženi u audio arhivama postaju presudni za njihovo korišćenje u obrazovanju. Upotrebe istorijskih izvora, vrlo je važno nasteretiti tu istorijsku konfiguraciju naracije koja postoji kod svakog ko želi da ispriča neku priču, on ima uvod, razred, kraj, prati epihronološki sled, istoričar to mora da dekonstruiše i da koristi one elemente kako bi iz različitih uglova i tu dolazi do koncepta multiperspektivnosti koji svima nama nedostaje da sagledavamo i u savremenom snalaženju, u savremenom životu stvari iz različitih uglova, iz ugla svakog učesnika u događaju, neku vrstu uvida u prošlost. E sad, pripremiti se za današnju promociju, ja sam još malo prošao kroz ovaj arhiv i samo letelično sam izdvojio nekoliko zaista nevjerovatnih sudbina i priča. Imena ne znači nikom ništa, većini. Naprimjer, Tugomir Lujičić ili Čeda Petrović. Jedno ime malo neobično, drugo veoma obično, a zapravo iza tih imena kriju se nevjerovatne sudbine. Ovaj prvi Lujičić je bio jedan od preživelih, on je bio nastavnik u Kragujevačkoj gimnaziji i jedan od preživelih streljanja u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Drugi, Čeda Petrović, ja ne znam kako bi izgledalo, to može gospodin Simić kad je obavljao razgovor sa njim ili kad je to tonski zapisivano, kako je izraz lica tog čovjeka izgledao i ja ne znam u kom svojstvu je učestvovao u svemu tome, ali to je čovjek koji je bio zarobljen 43. godine na teritoriji, sad ja ne znam gde, ali nemačke okupacione zone, prebačen je iz jednog logora u drugi i on je završio Auschwitzu gde je bio ložač krematorijuma. Dakle, te njegove priče graniče se sa potpuno neverovatnim, najmonstruoznijim projekcijama, fantazijama koje čovjek može da ima. Dakle, to se ne može ni zamisliti, to pomera granice ljudskog iskustva, slušanje takvih priča. E sad, takvi slučaje, takve ispovesti zapravo predstavljaju potporne stubove istorijske jedne monumentalne građevine koje mi želimo da rekonstruišemo. Dakle, bez takvih uvida ljudskog vi ne možete da se bavite istorijom. I ono što jeste kod audio izvora, te su svedočenja ljudi, dakle, ne samo vesti koje su dokumentarni izvor na jedan način, nego i svedočenja ljudi, vi imate zapravo to fizionomiju istorije. Vi dobijete istoriju sa u svom određenom kapacitetu koja je obojena ljudskim emocijama, životnim sudbinama i tim glasom koji je negde zaboravljen. Ostao bi zaboravljen. Takođe, kako se približavamo u savremenoj istoriji, jedan od slučaja koji mi je ostao, isto mi je onako prvo me zanimao, vidio sam da postoji taj slučaj u knjizi ovde gospodina Simića, to je slučaj Vlatke Krsmanović, nekadašnji profesorki političkih nauka iz Sarajeva, koja govori o ratu 90-ih i njenom zarobljavanju u Sarajevu 92. godine. I taj slučaj me isto duboko potresao, s obzirom da sam ja bio svedok tih događaja i na neki način sam preživao to vreme. Sam mnogo manje traume nego što je to koleginica Krsmanović, koja je sticam konosti bila iste profesije kao ja, profesor univerziteta, ali njeno svedočenje je ukazalo na sav apsurd i besmisao rata koji je ukidao svaku vrstu građanskih vrednosti, morala, saosećanja ljudskih i na kraju koji je vodio i ka najstrašnijem ishodu, to je destrukcija ljudskih života. Dakle, međutim, ta njena priča na kraju ima jednu vrstu izlaza gde se ta neka humana nota može izvući. Ipak postoje određeni ljudi koji su bili protiv tog rata i koji su ukazali i pomogli joj u odsutnim trenucima. Kada taj rat 90-ih u pitanju, dakle, to je jedna vrlo važna, postoji linija u ovom audio arhivu koju bih ispratio sa nečem što sam dovezao na ovaj američki slučaj, a to je rat, kako je, ratovanje američkih Srba i Hrvata na radio talasima lokalnih stanica u Sjedinjenim američkim državama, zapravo u Njujorku. Imate na sajtu, to se zove Srbi i Hrvati na zajedničkom poslu, iz serijala Dokumentarno popodne, koje je gospodin Simić vjerojatno ovom prilikom kada je bio u Sjedinjenim američkim državama snimio. I to je zaista fantastičan jedan, da imate elemente iz programa radio stanice, kako već se zahuktava ta atmosfera razbijanja države i skretanja u tim nacionalnim diskursima. E sad, i sam gospodin Simić je rekao da nije ni mogao u najcrnim slučajevima da sanja da će taj, kako on kaže, tužni folklor iz emisije ubrzo biti nagoveštaj građanskog rata u zemlji. Sad bih se samo nakratko vratio na ovaj, u jednoj rečenici na američke materijale Grge Zlatopera. Dakle, oni su jako važno svedočanstvo preko koga možemo da rekonstruišemo istoriju hladnog rata viđenu kroz perspektivu onoga šta se na srpskom, Glas Amerike, na srpsko-hrvatski, srpski i tad bio ili srpsko-hrvatski jezik?
Srpsko-hrvatski.
Srpsko-hrvatski jezika, da, redakcije, kako su oni te vesti plasirali, koliko je zaista, gledajući vas, shvatio sam zaista koliko je danas naporno slušati to i koliko bi trebalo da se analizira taj diskurs da bi moglo da se oni ipak jedno više nivou nego vesti koje danas slušate. I na kraju bih završio sa značajem obrazovnog potencijala raznovrsnih audio materijala, bilo da su vesti u pitanju, bilo da su svedočanstva ljudi koji su preživjeli određene teške ili obične trenutke. Dakle, primjer je Robert Vincent Boyce Library, recimo sa Michigan State University Library u Sjedinjenim Američkim Državama. Koliko se univerziteti u Americi bave čuvanjem, to je gospodin Simić napomenuo, čuvanjem audio materijala. Mi, naš univerzitet, nažalost, ne može da se podiči sa nečim takvim. Ovdje imate kolekciju 100.000 sati audio zapisa i preko pola miliona ljudi koji su ostavili svog traga. I gde se najstariji fono zapisi datiraju još iz 1878. godine. Dakle, ja ne znam koja institucija kod nas, verovatno neka ima arhivirane najstarije snimke s fonograma ili već kako, arhiv Radio Beograd, ne znam koliko je očuvan. Ja znam recimo da je arhiva Studija B svoje vremena završila u kontejnerima, da oni nemaju snimke svojih emisija Utiska nedelje, ne znam šta iz 90. godina, koje nije bilo teško sačuvati, ali prosto u tim naletima promjene vlasništva i kogod oni čak ni na početku 2000-ih više nisu imali sve materijale, nego su pozivljivali ljudi koji su to snimali na video track. Ili recimo Washington Memorial Holocaust Museum koji ima zapise tonske svedočanstava preživjelih žrtava holokausta, gde imate i neke naše ljude koji su ostali, znači oni su imali svoje komisije i ljude koji su išli i zapisivali tonski to 80-ih i 90-ih godina 20. veka i to imate kao mogućnost da na traženje, sad ja ne znam da li se to plaća ili morate da se registrujete da biste dobili ta svedočenja, jer ona također mogu da se zloupotrebe. E sad, ja mislim da kod nas audio arhive i audio materijale treba da se reafirmišu u javnosti i njihov značaj da se istakne i da u obrazovnom sistemu nastavi istorije pre svega dobiju ono značajno mesto koje i pripada ne samo po informativnoj podlozi koju nose i one saznane prednosti koje imaju, nego upravo razvijanju veština aktivnog slušanja učesnika, dakle da učenici budu zapravo i učesnici u tom slušanju, ne samo konzumenti. I kao doprinos svemu tome vidim i ovo naše današnje okupljenje ovde. Ja se zahvaljam gospodinu Simiću na svemu ovo što sad uradio. Hvala.
Vi ste, profesore, jednu ovako inspirativno predavanje je bilo tako da ste pokrenuli obilje tema zbog kojih bi se mi mogli naći nekom drugom prilikom da bismo sve ovo o čemu ste vi sad ovde govorili mogli da kažem tako stavimo neki svoj fajl u ovom gornjem telu našega tela u glavi, jer je zaista izuzetno bitno i važno da ono što nam je ostalo od prošlosti, ali ne od prošlosti onako kako su zapamtili i ispričali drugi ljudi, ostane sačuvano.